Организирање по соодветен начин за собирање ѓубре, поголема заштита на бунарите од кои што градот се снабдува со вода, решавање на проблемот со колекторот во Ново село, ослободување на тротуарите од автомобили, решавање на проблемот со шахтите и старите азбесни цевки. Ова се само некои од проблемите кои беа посочени од граѓаните на Штип во онлайн анкетата и фокус групите во рамките на проектот «Реагирај на вистинското место».
Главна цел на проектот е зголемен ангажман на граѓаните во адресирањето на нивните потреби, потребата на заедницата до локалните институции и локалната власт, со цел нивно ангажирање во решавањето, што потоа со мониторинг ќе се следи реализацијата.
Кажа Весна Крстева од Медија Плюс. Денеска граѓаните, представници од местните заедници, локалната самоуправа и навладиниот сектор имаа можност да ја слушнат анализата од направената анкета, но и директно да ги посочат своите проблеми пред градоначалникот Бочварски, кој како и документ ги доби посочените барања од граѓаните. Тој рече дека секогаш се потребни вакви анкети кои даваат насоки за тоа во која насока треба да продолжи општината со нивната работа.
Совесност и свесност на граѓаните заради заштита на животната средина. Ние нашата работа ќе си ја вршиме и ќе сносиме одговорности за таму кое што можеби не сме добри, ама од друга страна мораме да знаеме. Истиот тој граѓан најчесто кој што прв на анкетата ќе каже дека не е чисто, можеби он фрлил ѓубре со вале, кај што не му е место. И тоа е нешто кое што мораме сите заеднички да оправиме. Од политички чинители, од граѓани, од советници, од медиуми. И затоа јас еве имам таква идеја и се носам со таква идеја да направиме една поширока акција во која што ќе повикаме на граѓанска свест.
Рече Бочварски, кој смета дека откако ќе има повисока свест кај граѓаните за заштита на животната средина, тогаш ќе можеме да ги критикуваме сите оние институции кои водат грижа за подобриот живот на граѓаните. На анкетата граѓаните побараа поголема транспарентност и посочија општината да се потруди да изнајде по соодветен начин на информирање, зашто не секој е компјутерски писмен. Како предлог еден од учесниците на јавниот настан, посочи информирањето поинтензивно да се насочи кон урбаните заедници. Проектот «Реагирај на вистинското место», Сдруженијето Медија Плюс го спроведува во соработка со Радио Канал 77 и финансиска поддршка од Фондацијата «Отворено обштество Македонија».